Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. 10-njy ýunyny öýlen sagat 2-den sagat 3-çenli aralykda daha şoguzda güýçli ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlaryny sil basyp ýetişip gelýän gogoçalary läwikli palçyga gardy. Gysga wagt ýagan doly uly ekin daýaçylygyna sebäp boldy diýip Adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha soğuk şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korku diyar. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyar. Vatan Havarlar programması 9. yun akşamı bu sebepte yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yun akşamı daha soğukta yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilata hiç bir malumat verilmedi. Demirgalık sebepte yağan yağıştan yön kuvada al. Hedir ki bollum sad etrafının Gökçege Daykan Birleşik'ine ve sadırla Uruzmeye tufadındaki fermer kocalığını, Şabat etrafının demirgalık bölüğünü buğul yağdı deyip adatlığı gelen kavardaydı ya.
Buğul 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü gulaçmağı tayin olup oturan Gowçularyň adyndan 1500 gektar yerine uly ziyan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jowun däänesine deňe çyr bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwlen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýlik ekinlere Mekke jowun, mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meýdanlara, miýeli baglara da uly ziyan ýetdi.
Dip Yerli hünermen aýtdy. Ekin meýdanlaryna ýağan doly ir waharda ýağmadyk ýağış daýhanlary uly ziýana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göroğlu Gallönümler kärhanasynyň öňünde täze orlan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ollanylar hem düğün yağışın aslında galı deyip yerli çeşme 11. yunna etti. Onun sözlerine göre bir meylnaması soğusuz edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölümeli olayarlar.
Yağış hem ası köp yağdı. Hamana terlip koyulan buğdayların üstüne tonla lap su koyulan yağlı oldu.
Deyip Hünermen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligini aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup Allahjan, biz näme güne iş edýäris? Bizi bu ýyl hem ırkymyzdan kessin diýip nalady. İl arasında baýwalar diýilip bilinýän daş şowul wadaryny hem sil suw bassy.
Harit ammarlaryny dize çelini suw bassy. Ammarlarda satmak üçin basylyp goýulan haritlaryň uly bölegi suwda galyp, satyp bolmajak ýagdaýy düşdi. Olary dirdi bil atlanyara taslamaly boldular.
Dip bazar işgara aýtdy. Onun sözlerine göre halat edip bolan örümleri, yani yokorku tekçelerde yerleştirilen haritleri satıcılar kıssanmaz. Alıcılar ile oğuşup tiderek satıp dinmaya çalışıyorlar. Şu aralıkta duygudoşluk güldürmekten geçen bazar administrasyası hem ziyana kalan adamlar kıssayar. Olur harit eylerinin kerenlesini alan ammarlar için şertnamada orkodlan tölüklerini derhal geçirmeklerini talep ediyorlar.
Yağış yağmağında, fiil gelmeğinde bazar administrasyonun günahı yok. Eğer tölüklere vaktinde geçirilmese, işleriniz kaziyete geçirirler.
Deyip, çeşme daha soğuk bağlarının administrasyonun duyduran nonu haber verdi. Türkmen resmilerinden düşünülür şalıp bulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Okuw mövsüminiň 31-nji maýda tamamlanmagy bilen Lebap vilayatynyň çägini işgörleýän ýetkinjekleriň sany esle artdy. 15 we 17 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň arasynda gazanç üçin vilayatyň daşyna we hatda paýtagtda gidip işleýänler köpelýär. Lebaply mektep okuwçylarynyň ene atalaryň we iş bericileriň gurrun bermegine görä, daş etraplarda ýaşaýan 15 we 17 ýaş aralygyndaky oglan gyzlar vilayatyň administratiw merkezine, şeýlede Aşgabatda we Balkan vilayetlerine gazanç etmek üçin giderler.
Tomuz aýlarynda, toy mekanlarynda, kafe barlarda, dinç alys dowluklarynda we awtoýuwolgalarda iş köpelýär. Men halasdan şäherä 2-nji iýunda geldim. Häzir toy mekanynda ofisiant bolup işleýärin. Şäheriň içinde işleýän ýetkinjikleriň taýany kän.
Dip halaşly mektep okuwçysy gurrun berdi. Türkmenawatda hazy karitlerini satýan dukanyň satyjysy şu aýyň başynda öz dukanyna 12 sany ýetkinjigiň iş sorap gelenligini gurrun berdi. Gazanç maksady bilen iş gözleýän ýaşlar dürli sebäplere görä işlemeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Balkan vilayetine işe giden 17 yaşlı Türkmenavatlı gurrungdeşlikte küçü doğanlarına gelecekki oku yılı için oku etvaplarını hem egneşikleri satın alma için işe gidenliğine ediyar.
Dinç alış mevzumunda avadada baylar dinç alyarlar. Ol yerde pulken, 3 ayda hiç olmağında 6000 manat kazanıp biltem, 2 tane uyama yardım edip bilerin. Ecem tam sirici olup işleyer. Onun aylığı hiç daha da yetmeyer.
Deyip yetkincek gurrun verdi. Türkmenabadın restoranlarının birinde işleyen 17 yaşlı oğlan, min mektebi tamamlap Malazya okuva gitmek için biraz kazanç edip enim atama yardım etmek için olayarın. Sebe olar meni okuva uğratma için karda vattılar deyip aydar. Türkmenabadlı huzusiyetçiler ve enatalar vilayetin çayında iş gözleyen yetkinceklerin sahanının artmağı olayan işçiler için günlük tölönyen haklarının peselenliğine ünsü çekerler.
Toy mekanları ve restoranlar adatça ofisantlar için günlük 50-60 manat töleýärdiler. Emma Tomusso iş gözleýän okuwçylaryň sanynyň artmagy bilen olar günlük haklaryny 30-40 manata çenli azaltdylar.
Dip Türkmenabatly çeşmeýder. Daşky etraplardan Türkmenabada gazanç üçin barýan ýetkinjekler toy mekanlaryna işe girmäge çalyşýarlar. Toydan soň öýe ýanyň bilen produkt alyp gidip bolýar. Iýmit üçin pul harçlamak gerek däl şeýdip gazanan pulyňy toplap bolýar diýip ýaşlaryň biri gurrun berdi. Mektep okuwçylarynyň söýlerine görä olar günüň dowamında 14-16 sagat işlemäge mezbur bolýarlar. Türkmenabadyň kanun gowy jadarlarynyň birindäki çeşme bolsa ýetkinjekleriň tomotku diýen jalyş mövzümünde işlemäge bir tarapdan gowy diýip pikir edýär. Adatça Tomus kanikullarında güvmenci bolmanlığı sebeple daşarda entep yören yetkincekler köp bolyar oların arasında yığı yığıdan çakmışıklar döreyar. Şol sebepten Tomus'ta polisiyada yetkincekler bilen işleyen bölüme gözükçülüğü güçlendirmek tavşırılıyar. Deyip polisiye işgara etti. Türkmenistan'ın Zehmet Kodeksine göre 18 yaştan küçü yaşlı yetkinceklerin oların enatalarının ya da çağa hovandarlık ediyen adamın ruhsat esasında işlemeye hakkı var. 16 ve 18 yaş aralığındaki yaşlar hepdenin devamında 36 saat, 16 yaş içinli yaşlar hepdere 24 saat işlep bilerler. Ama iş yüzünde yetkinecekler has köp işleyerler. Biz bilen hiç kim zähmet şertnamasını bağlaşmayar, 14 ve 16 saat zähmet çekip ya da sakhem alacımız yok deyip livaplı yetkinecek gurrun verdi. Polisiyadaki çeşme degişli daralların iş bericilerin yetkinecekler bilen şertnama bağlaşman işledilenliğine yeterlik üns berilmeyenliğini belliyer ve yetkinceklerin aldava düşen pursatlarının hem bolyanlığını belliyer.
Degişli kanunun varlığını bilen adam az. Vızdansız iş vericiler okuvçuları isledip pulunu hem bermeyerler. Hatta polisiya üzülünün yetkinecekler hem boldi. Ama polisiya hem bu problema yeterlik üns bermeyer.
Dip polisiyadaky çeşme aýtdy. Livap vilayatynyň baş bilim müdirliğindäki çeşme şol öňkü ýyllara teridende iş gözleýän ýetkinjekleriň sanynyň köpelmegini diňe bir maddi kynçylyklar we ýeter ýetmezçilik bilen baglaşdyrmaýar.
Ýaşlar üçin güýmenje ýok. Tiýatra gideýin diýsen, ýedili bir spektakl ýok. Medeniýet öýünü kino tiýatrlarda görür ýaly film ýok. İnternet petikli. Her ýaşlaryň wagtyny kitapxanada geçirmesi gelmeýär. Ovada yaşayan okuwçylar günni potrotda ya da mal bakmak bilen geçirýärler. Okuwçylaryň aglabasy gazanç etmek bilen gün geçirýärler.
Dip bilim işgäri öz pikirini paýlaşdy.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsun Annurwan. Türkmen häkimetleri ow huzurunda çüňlüşen el güýji meselesini düzgün bolmakda aýplanan raýatlaryň mejbur rahmetde ulanylmagy bilen çözmäge çalyşýar. Bu çykalgy Ahal vilayatynyň Potrot meýdanlaryna dören otogçy ýetmezçiliginde hem syna gidilýär diýip Sewitde habarçymyz habar berýär. İş görmedik. Az suwsuz işledilýän adamlara ekinni daýalydan potrotçylar, häkimetler ertir öz çağaları şeýle üne düşse ne etjekä diýip soraýarlar. Häzir hukuk goraýjy edaralaryň işgärler tarapyndan saklanan we dürli sebäpler ýa-da bahanalar esasynda 5-15 gije günlük tutsa edilýänler mejbur rahmetiň pidasy bolýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan adamlaryň özleri ýa-da howsarlary adatlyga habar berýärler.
Çilim çekdi, nat atdy, piyadalar üçin ýol ýeti bellenen geçilgeden geçmedi diýen ýaly, ownuk düzgün bozulmalarynda saklanan we bellenen mukdardaky jerimeleri töläp bilmedik adamlar muhut işçi güýji hükmünde ulanylýar.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle de ençe meýil munnyň ispirtli içkileri içip kozoluklar tarapından arda verilen ve 90 günlük becerişe uğradılan adamların bir toparının hedir. İspirtli içkileri içmeyen hem olsalar, mut işçi gücü hükmünü ulanılmak ehtimarlığının köpölyenliği kavar veriliyor. Eğer adam koroksuz, ecil kozoluktan olsa, bu odal bir zaman 90 günlük becerişe uğradılan yönü hedir içmeyen rayetin potrot yerlerine çekilip kogoçu meydanlarına otolçu edilmektedir. Mek töwekkellügini ýokarlandyrýar diýip aýry-aýrylykda gurulýan adamlar aýdýarlar.
Ömründe potret meýdanlarynda işläp görmedik. Daýhançylygy düýpden bilmeýän adamlary muhut işçi güýji edip ulanjak bolýarlar. Olardan diňe ziýan gelýär.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertini gurulýan potrotçy Dayxan aýtdy. Onuň sözlerine görä, işi Dayxan tapmayan potrotçylar ilki wada hukuk goraýjylaryň getiren adamlaryny işletmäge razy bolýar. Sebäbi olar gogoçy meýdanlaryny mümkin bolduğuça tiz otodyp, soň azot dökünni berip gogoçy tizirek boýalar ýaly zerur bolan bejergi işlerini geçirmeli. Hukuk goraýjylar her getiren adamlar üçin 50 manat pul alýarlar we bir näçe potrotçynyň tasdiklamagyna görä ol pullary öz aralaryna paýlaşýarlar.
Meniň 15 hektar potrot ýerim bar. Otogçy getirdik diýip her gün 70-80 adam getirýärler. Gä halatlarda günortan adam getirip bulara ýarym talkynyň iş pulyny beräý diýip 25 manat soraýarlar. Dayxan tapylmagan soň başda radylaşmakdan başga alajym bolmady.
Dip Kerenneçi Dayxan öz tecrübesini paylaştı. Potrotçuyunun tasdiklamagyna görä, hukuk goraýjy işgärler oňa biz ularyň üstünni berk durup işlederiz. Senin bärik öz potrodyňa gelip üstlerinde duranyň gerek derli yerler we getiren adamlaryny urup güýç gorkodyp paýyş sözler ulanyp işletmäge başlaýarlar.
Men ilki ol tutuklara gaty gynandym. Hukuk goraýjylar meniň bolýan zatlara saýat bolmagymdan howatyrlanyp meni derew uratmagyň uruna çykdylar. Sen arkayın başka işlerin bilen boluver, öylen salkında geley, diydiler. Men mallarıma aylanıp, öylen geldim ve pullarını hesaplaştım.
Dip potrotçy soň oto görmedik adamlaryň çapan gogoçolaryny görüp, has beter gynananlygyny gurrun berdi. Emma onun inni gelmeň. Bular ýaly ömründe iş görmedik adamlary getirmeň diýmegine garamazdan polisiýa işgärleri ýok. Bular basym öwrenýär. Hiç kim ejesiniň içinde öwrenmedi diýerler we ertir ýene geler sip giderler. Potrotçy adatlygy inni gogoçy meýdanlaryny zaýlaýan otogçulara pul berip goşmaçy ziýana galmazlyk üçin göreşmeli boljakdygyny aýtdy. Adatlyk Türkmenistan'ın ekin meydanlarını dören işi yetmezçiligi, hususanla kasalot çöp basan kogoçu meydanlarındaki otolçu meselesi, sonki yıllarda güçlenen zahmet migrasiyasının o huzuruna yetiriyen tesirleri vardı, bundan yönkem havar veripti. Yönü ekin meydanlarını işi getirip kârenneçilerden pul alayan ve onların gelecek hasılı yetken ziyan vardaki sözlerini dinlemeyen polis işgarları vardı ilkinci gede havar veriliyen.
Ýörite geçilgeden geçmedik, çilim çeken, Natatan adamlar, nahar, çörek bermeyen işledilyer. Men iki gezek ulu suv kutusunda suv eltip içirdim. Olorun arasında yan orta mektebi tamamlan çağalarım bar. Men yurdumuzun suğunu düşönünü katı qiynen yarın.
Deyip, potrotçu yollaşıların beyli işlerin edilmeğine neyme sebepten ruhsat veriyenliğini düşünüp bilmeyenliğine aitti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Европа лидерлерінің Украинаның күн ортасындағы Одесса шәһәрінде кечірілген саммиті Игнанян вақты 11 июньне кечілген кезі Русияның дрон зарбалары себепле Харьков шәһәрінің ике тарабында азындан 3 адам өліп, 14 адам яраланды. Харьков шәһәрінің хәкімі Игорь Тереховың айтмағына өре, шәһәрі жеме 17 дрон белән һүҗүм ителіптер. Олар көп қатлы жайлары, ясыз үйлеріні, чағылар мейданчыларыны, kerhanlara ve cemiyetçilik uluqlarına darba urdi. Terehevin sözlerine ura, güçlü darbalar sebeple, Slavitski etrafındaki 5 katlı yaşay sayının 15 öyünde yangın dörep, Asnavyanski etrafında olsa bir neçe yaşay sayını ziyan etiptir. Kvartiralar yanyar, çöklar ve iran oldu, uluqlar yandı, pencereler dövüldü deyip, Terehev, haravaların aşağında adamların qalan bolmağının mümkindigine hem belledi. Biz berk duruyarız, bir-birimize kömök ediyarız. Elbette biz aman qalarız, deyip Terehev aytdı. Harkiv Ukrayinadır, onu sindirmek mümkün değil, deyip hakim sözüne oştu. Sevitin gubernatori Aleksey Yakubovun mağlumatına ura, hücumda yüze çıkan yangında ağır yanan 65 yaşlı adamın helak bolmağı bilen ölenlerin sayı 3'e yetti. Синьяхубов Telegram kanalında yaralananların 9'unun sol sağında 2 yaşlıgıydın ve 15 yaşlı oğlunun hastahana yerleştirilendiğini mälim etti. Rusya atışıkları sert koymazdan bes etmek varadaki çağırsları reddedip, yovuzluğu sonlamak boyunca geçirilen, kan öngü gidişlik kazanılmadık kepleşiklere hem karamazdan Ukrayna'nın çağına edyen hücumlarını güçlendiriyar. Bu zarbalar Rusya'nın çağındaki uzak ağırlığı uçan 14 bombalayıcı uçarı zeper yetiren dron hücumlarına cevap hükmünde Moskva'nın Ukrayna'nın şehirlerine karşı sonku günlerde geçiren giyingerimli zarbalarının devamı boldu. Hepdenin başında adam pidalı hova zarbalarına sezivar bulan Odessa şehirinde gün orta gün doğur Evropa'nın hopsuzluk meselelerine bağışlanan samit geçirilyar. Bu samiti Rumıniya, Moldova, Gretsiya, Demirgazık Makedonya, Xorvatiya ve Serbiyali 12 Evropa yurdunun yukarı dereceli yol vasıları katnaşarlar. Serbiyanın 12 yıldan beri hakimiyet başındaki prezidenti Aleksandr Vučić'in samite katnaşmağı Rusya'nın 2022 yılın fevralında Ukrayna giyin möçvörlü ursu başlalı beri onun Ukrayna'ya diyen ilkinci taparı oldu. Moskvanın yaran hükümünde görülen Belgrad, Rusya karşı halkara sanksiyalara koşulmaktan yüze vuruyor. Ama Avrupa integrasyonu maksat edinen Serbiya, Ukrayna'daki ursu yazgırdı ve yurdun teritoriyal bütünlüğünü koldayandığını mälim etti. Sol bir vaqtda Washington'da Amerikanın qorunmaq sekretari Pete Hegseth, Birleşen Ştatların 2026 yıl üçün büdjetinde Ukrayna verilen harbi kömögün azaldyljakdygyny mälim etti. Bu administrasiya konflikti düýünden başgaça garaýar dip Hexet 10-njy iýunda Kongress komitetiniň öňünde çykyş etdi. Biz gepleşikler arkaly gazanylan paragy çözüldüriň, taraplaryň ikisiniň hem bäkwidine we ýurdumyzyň bäkwidlerine laýyk gelýändigine inanýar dip ol nukdady. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Georgiy Tihi mundanyň beren beýanatynda Birleşen Ştatlaryň harby kömeginiň Ukraina gelmegini dowam edýändigini we Ukrain diplomatlarynyň onuň dowam etmegi üçin iş alyp baryandyklaryny aýtdy.
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Rus goşunlary 2022-nji ýylyň maý aýynda weýran bolan Mariupol şäherinde Ukraina garşylygynyň soňky binýadyny gawandy. Igor Titovski maşgalatyny iňerwet ýagdaýa taýýarlady we duýgulu telefon gepleşiginde özüniň jaýlanyş çäresine degişli görkezme berdi. Aljyramagy zerurlygyny ýokluguny aýtdym. Bedenimi alda jaýla diýip şol wagtky uly leýtenant we häzirki wagtky kapitan Titovski öz ejesine aýdanlaryny Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Ejeme muny eşitmek agyrdy. Ýöne başga hiç hili çykalga ýokdy diýip Titovski bellädi. Haklak taýdan galan söwüşçüleriň hemmeti diýen ýaly biziň diýri galmajakdygymyza düşünýärdi diýip Titovski munyň diňe haçan boljakdygy sorogdy diýdi. Emajynada meselesi soňa galdy. Onuň ejesi bilen telefon gepleşigindän вақт кечмен ке Азовсталь полот заводында отыран Титовский ве белеки украиналылар оларын көпесе Азов бригадасының агдаларды Киевин буйругы белән етер düşмәгә боен егмел булдылар. Бу ягъда Орсиядан Украина гошын салмагының 3-нче айында бер вакытлар гүлле бөтен шәһәри долы басып алмагына сәбәп булды. 86 гүнене Азовсталдә кечерен Титовский өчен агыр тинаглар шунда башланыпты. Ol we yetir çalşığında boşadılan beyleki tutsaklar 846 günlap baştan geçiren yetirlikte ağır yencilmelere, elektrik toğu bilen gynamalara, aşlığa ve beyleki zorluklara tedivar boldular. Ol 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Belarusdan avtobuslu Ukrainanyň serhedine getirilendi. Agramy bar ýogy 50 kilograma ýetýärdi. Mariupolda yetir alınan Titovski we Azov brigadasynyň beyleki agdalary Orsiýadan uzak wagtlap basyp alan Donetsk tebitiniň bir bölegindäki Alenivkadaky türmäge dilipdi. Ol yerde söwüşdäki iň ganly wakalardan biri hasaplanan 2022-nji ýylyň 28-nji we 29-njy iýul aralygynda adından 50 tutsagy öldüren güýçli partlamada halas boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky şol partlamany bilkaslaýyn edilen rus söwüş jinayaty diýip atlandyrdy. Birleşen Milletler Guramasy Orsiýanyň derňe işlerine päskelçilik döretmegi fiziki subutnamalary zaýalap Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçilerini partlamanyň bolan ýerine salmakdan ýüz öwürmegi sebäpli Yanvarda hakikaten ıklama koyunçi işlerini bes etmeli olupdi. Titovski üçin sütömlörün ve zulümün in ervetleri son başlandı. Ol Alenivkadaki partlamalarda diri kalan beylik adamlar bilen bilelikte Orsiyatın serketten uzak olmadık Tagandrok türmesine iyi verildi ve destine rehimsiz zorluklar bilen yüz vöz oldu. Eğer bunu şeyle atlandırıp bolyan olsa bizi ilginç gençtirer. Dip Titovski sütömün ayılganışlığını suratlandırma üçin söz tapmağın kıyındığını belledi. 20 yaş Aşındaki doğumlu ve güçlü yigitler vardı. Yöne hatta olur hem huşunu yitiriyerdiler. Bizi şeyle bir katı yençtiler deyip Titovski gurrun verdi. Son Titovski Orsiýadan Kamyşyn şehirindeki has ilhenç şertli türmeyi verildi ve federal hopsalı kulluğunun işarilerinin elektrik toğu bilen gynamalarına sezevar bolanlığını gurrun verdi. Bu tezi bir dozakti sebe olur şoker ulanmağı katı qov görerdiler. Deyip Titovski beyle zada men ilkinci gedek duş geldim dedi. Federal hopsalı kulluğunun işarilerinin Meni 2 günlap elektrik toğı bilen soruq ettiler. Olar kellemi halta giydirdiler. Ellerimi arkamdan dandılar ve meni yere okladılar. İkisi menin üstümde oturdular ve tok ulandılar deyip Igor Titovski yatlayar. Titovskiyanın adeta gramı 70 kilogramdı. Ol Kamyşyn türmesinde tutsaklara günde 3-150 gram kaşa berilendigini, ula adam üçin munun qaty ad bolandygyny ýatlady. Mundan başqa da yetirler çalt iýmäge mejbur edilipdir. Titovski kimdir biri naharyny tiz iýip gutarmasa, yetirleriň ählisine indiki naharyny azaltmak bilen ceza berilendigini gurrun berdi. Bu ağır şertler dine türme resmi bir komissiya gelende ya da bir gedek Kızılhaç Kuramasının vekillerinin sapar vaxtında ütküdülüptir. Şonda tutsaklara gözü çiğin kevr zatlar berilipdir yöne onları ulanmak qadağın ediliptir. 2024-nji ýylyň sentýabr ayında Titovski yene Belgrada göçürüldü ve beyleki tutsaklar bilen bilelikte garavulların özlerini mulakatlı alıp barışına ve kameralardaki arasa düşökleri görüp gen galdı. Ýerden bize çykardylar we Rus ýürite güýçleriniň ofitseri ýigitler öýe baryarsyňyz maşgalalaryňyza salam aýdyň diýdi. Ýöne Titovski şeýle sözleri bir türmeden başga türmäge göçürilende öň hem eşdipdi we şu tapar hem gowluga garaşmandy. Ol diňe Ukrainanyň serhedine alyp baryan raýat awtobusyna mündürilende onda ýurduna baryanlygy barada umyt döredi.
Azatlyk Radiosy YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.